Այն ժամանակ, երբ սայլը Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերին և Սենտ Օնորե փողոցի նրա համախոհներին տանում էր Լյուդովիկոս 16-րդի, Դանտոնի, Դեմուլենի և 6000 այլ զոհերի ողբերգական ճանապարով, դրա երկարությամբ խռնվել էին հետաքրքրասերների ծնծացող գրգռված ամբոխները. Մի անգամ էլ մահապատիժը դառնում է ժողովրդական տոն. Տանիքների վրա ծածանվում են դրոշներ, պատուհաններից լսվում են ուրախության կանչեր, ուրախության ալիքը ողողել է Փարիզը. Երբ Ռոբեսպիերի գլուխը ընկնում է կողովի մեջ, հսկայական հրապարակը թնդում է միահամուր հրճվալից ցնծությունից. Դավադիրները զարմացած են. Ինչու ժողովուրդը այդպես կրքոտ կերպով ցնծում է այդ մարդու ահապաճի կապակցությամբ, որին Փարիզը, Ֆրանսիան դեռ 3 երկրպագում էին ինչպես աստծուն. Տալիանի և Բարասի զարմանքն ավելի է մեծանում, երբ կոնվենտի մուտքի առջև կատաղի ամբոխը նրանց դիմավորում է հիացական բացականչություններով, որպես բռնակալի սպանողի, որպես տերորի դեմ պայքարող մարտիկների. Նրանք զարմացած են. Ոչնչացնելով այդ ականավոր մարդուն, նրանք ձգտում էին միայն ազատվել անախորժ բարոյախոսից, որը չափից ավելի սրատեսությամբ հետևում էր նրանց. Բայց նրանք բոլորովին չէին պատրաստվում թողնել, որ գիլյոտինը ժանգոտի, տերորին վերջ տրվի. Սակայն տեսնելով, որ ժողովուրդը այլևս բարեհաճ չէ մասսայական մահապատիժների նկատմամբ, և որ նրանք կարող են վրեժը մարդասիրական մոտիվներով գունազարդել, ձեռք բերել ժողովրդականություն, նրանք որոշում են օգտագործել այդ թյուրիմացությունը. Նրանք մտադիր են հաստատել, որ հեղափոխության ամբողջ բռնությունը ընկած է Ռոբեսպիերի խղճի վրա, չէ՞ որ գերեզմանից հնարավոր չէ առարկել, որ նրանք միշտ ապստամբել են դաժանության և ծայրահեղությունների դեմ, միշտ եղել են գթասրտության քարոզիչներ. Եվ ոչ թե Ռոբեսպիերի մահապատիժը, այլ հենց նրա այդ վախկոտ ու կեղծ հետնորդների դիրքը Թերմիդորի 9-ի օրով ավելացնում է նրա համաշխարային պատմական նշանակությունը. Քանի որ մինչ այդ օրը հեղափոխությունը իր համար պահանջում էր բոլոր իրավունքները և հանգիստ իր վրա էր վերցնում ամբողջ պատասխանատվությունը, իսկ այս օրվանից նա սկսում է երկչոտաբար թույլ տալ, որ կատարվեն սխալներ, և նրա առաջնորդները սկսում են նրանից հրաժարվել. Բայց ամեն մի հավատի, ամեն մի աշխարհայացքի ներքին հզորությունը ճեղքվածք է տալիս այն պահին, երբ այն հրաժարվում է իր իրավունքների անպայմանականությունից, իր անսխալական լինելուց, և այն, որ խղճուկ հաղթողներ Տալիենը և Բարրասը հայհոյանքով առատորեն ծածկում են իրենց մեծ նախորդների, Դանտոնի և Ռոբեսպիերի դիակները, նրանց անվանում են մարդասպաններ և երկչոտորեն նստում են աչերի նստարաններին, չափավորների, հեղափոխության գաղտնի թշնամիների մոտ, նրանք ծախում են ոչ միայն պատմությունն ու հեղափոխության ոգին, այլև իրենք իրենց. Ամեն մեկն ուզում է իր կողքին տեսնել Ֆուշեին, գլխավոր դավադիրին, Ռոբեսպիերի գլխավոր թշնամուն. Նա, որը ամենից շատ էր գլուխը ռիսկի ենթարկել որպես «շեֆ դե լա կոնսպիրասիոն», իրավունք ուներ վերցնելու ավարի ամենայուղոտ պատառը. Բայց զարմանալի է, Ֆուշեն չի նստում մնացած դավադիրների հետ միասին աչերի նստարանին, այլ իր հին տեղը, լեռան վրա, ռադիկալների մոտ, և լռում է. Առաջին անգամ, բոլորը զարմացած են, նա այնտեղ չէ, որտեղ մեծամասնությունն է. «Ինչու այդպես տարօրինակ վարվեց Ֆուշեն», հարցնում էին շատերը, և այն ժամանակ, և ավելի ուշ. Պատասխանը պարզ է, որովհետև նա բոլորից խելոք ու հեռատես է, որ նա իր հիանալի քաղաքական հոտարությամբ լավ ըմբռնում է գործերի վիճակը, քան անխելք Տալիենը և Բարրասը, որոնց միայն կար ժամանակով վտանգը երանդ տվեց. Ֆուշեն, ֆիզիկայի նախկին ուսուցիչը, գիտի շարժման օրենքը, որի համաձայն ալիքը չի կարող անշարժ քարանալ, այն պետք է անպայման շարժվի, առաջ կամ հետ. Եթե սկսվի տեղատվությունը, վրա հասնի ռեակցիան, այն կանգ չի առնի նույնպես իր վազքի մեջ, ինչպես կանգ չառավ հեղափոխություն. Այն նույնպես կգնա մինչև վերջ, մինչև ծայրահեղություն, մինչև բռնություն. Այն ժամանակ հապճեպ հյուսված միությունը կքայքայվի, և եթե ռեակցիան հաղթի, հեղափոխության բոլոր մարտիկները կկործանվեն, որովհետև երբ հաղթանակում են նոր գաղափարները, չարագուժորեն փոխվում է երեկվա առարկների գնահատականը. Այն, ինչ երեկ համարվում էր հանրապետական պարտականություն և առաքինություն, օրինակ 600 մարդու գնդակահարությունը, կողոպտված եկեղեցիները, անկասկած համարվելու է հանցագործություն. Երեկվա մեղադրողները վաղը դառնալու են մեղադրյալներ. Ֆուշեն, որի խղճի վրա քիչ մեղքեր չկան, չի ուզում հայտնի դառնալ որպես մյուս թերմիդորականների հրեշավոր սխալների մասնակից. Այդպես են անվանում իրենց Ռոբեսպիերի սպանողները, որոնք վաղկոտորեն կարչել են ռեակցիայի անիվին. Նա գիտի, որ նրանց ոչինչ չի օգնի. Դե որ ռեակցիան սկսվել է, այն բոլորին կջնջի. Ֆուշեն միայն հաշվարկով հեռատեսորեն մնում է ձախ, հավատարիմը մնում ռադիկալներին. Նա զգում է, որ շուտով կբռնեն հենց ամենահամարձակների կոկորդը. Եվ Ֆուշեն չսխալվեց. Որպեսզի նվաճեն հանրը ճանաչություն, որպեսզի ցույց տան իրենց կարծեցյալ մարդասիրությունը, թերմիդորականները զոհում են ամենաեռանդուն պրոկոնսուլներին և թույլ են տալիս մահապատժի ենթարկելու Կարիեին, որը Լուարայում խեղտամահեր արել 6000 մարդու, Առասի տրիբուն Ժոզեֆ Լեբոնին և Ֆուկիե Տենվիլին. Ի հաճույս աչերի, նրանք կոնվենտ են վերադարձնում 73 հեռացված ժիրոնդիստների և շատ ուշացած նկատում են, որ օգնելով ռեակցիային, իրենք կախման մեջ են ընկնում նրանից. Նրանք պարտավոր են հնազանդորեն մեղադրել իրենց օգնականներին ընդդեմ Ռոբեսպիերի, Բիո Վարենի և Ֆուշեի լիոնյան գործընկեր Կոլո Դերբուայի. Ռեակցիան գնալով ավելի շատ է սպառնում Ֆուշեի կյանքին. Առաջին անգամ նրան դեռ հաջողվում է փրկվել լիոնյան իրադարձություններին իր մասնակցությունը վախկոտորեն ժխտելու միջոցով, չնայած Կոլլոյի հետ նա ստորագրել էր յուրաքանչյուր դեկրետ, և կեղծ հաստատումով, թե բռնակալ Ռոբեսպիերը նրան հետապնդել է ավելորդ ներողամտության համար. Այսպիսով, այդ խորամանկին դեռ հաջողվում է խաբել կոնվենտին. Նա մնում է անվնաս այն ժամանակ, երբ Կոլո դե Էրբուան ճանապարհ է ընկնում դեպի չոր գիլիոտինը, այսինքն Վեստ Ինդիայի մալարիաբեր կղզիները, որտեղ նա արդեն մի քանի ամիս հետո վախճանվում է. Բայց Ֆուշեն շատ խելոք է, որպեսզի իրեն արդեն փրկված զգա այդ առաջին վտանգի հաղթահարումից հետո. Նրան ծանոթ է քաղաքական կրքերի անողոքությունը. Նա գիտի, որ ռեակցիան նույնպես անկուշտ ձևով խժռում է մարդկանց, ինչպես և հեղափոխությունը. Եթե նրա ատամները չջարդես, նա չի ընդհատի իր վրեժի ծարավը այնքան ժամանակ, մինչև վերջին Յակոբինյանը դատի չտրվի և հանրապետությունը չկործանվի. Եվ նա տեսնում է հեղափոխության փրկության մեջ միայն մեկ ուղի, որի հետ նա անխզելիորեն կապված է իր արյունոտ հանցագործություններով, նրա վերականգնումը. Եվ նա տեսնում է իր կյանքը փրկելու միայն մեկ ելք, կառավարության տապալումը. Նորից նրա դրությունն ավելի վտանգավոր է, քան մեկ ուրիշինը. Եվ նորից այնպես, ինչպես 6 ամիս դրանից առաջ, նա միայնակ կատաղի պայքար է սկսում համեմատաբար ավելի ուժեղ հակառակորդի դեմ, պայքար իր կյանքի համար։ Ամեն անգամ, երբ պայքար է գնում իշխանության և սեփական կյանքը փրկելու համար, Ֆուշեն դրսևորում է ապշեցուցիչ ուժ։ Նա հասկանում է, որ կոնվենտին չի կարելի հետ պահել նախկին տերորիստներին օրինական միջոցներով հետապնդելուց, և մնում է հեղափոխության ժամանակ բավականին ստուգված միակ միջոցը – տերորը։ Երբ դատապարտում էին ժիրոնդիստներին, երբ դատապարտում էին թագավորին, վաղկոտ և զգույշ դեպուտատներին, նրանց մեջ էր նաև դեռ այն ժամանակ պահպանողական Ֆուշեն, վախեցնում էին նրանով, որ պարլամենտի դեմ մոբիլիզացնում էին փողոցի մարդկանց, արվարձաններից բերում էին բանվորական գումարտակներ, բանվորական ուժեր իրենց անհաղթահարելի ոգեշնչվածությամբ, և ռատուշայի վրա բարձրացնում էին ապստամբության դրոշը։ Ինչու վախեցած կոնվենտի դեմ նորից չօգտագործել հեղափոխության այդ հին գվարդիան, որը գրոհել էր Բաստիլիան, օգոստոսի 10-ի այդ հերոսներին, ինչու նրանց բռունցքներով չջախջախել հակառակորդի գերազանցող ուժերը։ Միայն հուսահատ սարսափը խռովության առջև, պրոլետարիատի զայրույթի առջև կարող է վախեցնել թերմիդորականների, և Ֆուշեն որոշում է գրգռել Փարիզի բնակչության լայն մասաներին և նորից ուղղել իր թշնամիների, իրեն մեղադրողների դեմ։